Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 55. Velká krize. Část první. Jak to prasklo. New York, 24. října 1929. Černý čtvrtek.
Během jediného dne se na newyorské burze zhroutily ceny akcií. Miliony drobných investorů přišly o úspory.
O pět dní později, v černé úterý, 29. října, trh ztratil desítky miliard dolarů. Mnoho firem zkrachovalo.
Během několika let v USA zbankrotovalo více než 9 tisíc bank.
V poměrně krátké době přišly miliony lidí o práci, střechu nad hlavou i základní životní jistoty.
Ve městech vyrůstaly provizorní chudinské kolonie. V Americe se jim říkalo Hoovervilles, podle tehdejšího prezidenta Herberta Hoovera.
Potravinové fronty a charitativní kuchyně se staly běžnou součástí měst.
A tahle vlna se valila přes oceán. Dorazila i k nám. Hospodářská krize 30. let 20. století.
Jak tedy dopadla krize na ještě poměrně mladé Československo?
Velmi tvrdě. Hospodářství tehdy stálo na dvou nohách, ale každá byla jinak dlouhá.
Rozvinutý industriální Český západ a převážně agrární a zaostalejší východní území, tedy Slovensko a Podkarpatská Rus, v těžkých letech potenciální slabina.
V zájmu celku by bylo investovat peníze do modernizace zaostalé části.
Jenže to se bohatšímu, hlavně Českému západu, zase moc nechce, protože by si budoval konkurenci.
No, takže upřednostňuje zájem svůj nad zájmem celku a industrializaci východu spíš brzdí.
Dopady krize se tedy v různých oblastech Nové republiky výrazně lišily.
Abychom tomu rozuměli.
Pojďme se vrátit o kousek zpátky. Jak to u nás vypadalo před krizí?
Nejdůležitější úlohu hrál průmysl.
Klíčovými centry byly Praha, Plzeň, Brno a Ostrava. V příhraničních německy mluvících oblastech dominovaly textilky, sklárny a porcelánky.
Co Československo zásadně odlišovalo od západu, byla rozdrobená výroba.
Převažovaly tu malé a střední závody, které nemohly konkurovat gigantickým západním podnikům s masovou produkcí.
Jak se to projevovalo v praxi? Třeba takhle.
Tak se na to podívejte, paní Millerová.
Co to je, pane řediteli?
Nabídka z Vídně. Velká zakázka. Bavlněné látky, práce na několik měsíců.
To je skvělé. Konečně pořádná zakázka.
No, moc se neradujte. Jen si to přečtěte dál.
Cože? Za tuhle cenu?
No právě. Angličani jim nabízejí stejný materiál o třetinu levněji. Továrna v Manchesteru. Stovky stavů. Výroba jim běží ve dne v noci.
Ale my máme 12 stavů.
Přesně tak, paní Millerová.
Naše kvalita je určitě lepší.
No, to ano, ale jsme pomalí. Oni za den vyrobí, co my za týden. A když potřebují víc, prostě přidají směnu. My nemáme ani lidi, ani stroje.
Co teď, pane řediteli?
Pokud máme tu zakázku získat, musíme srazit cenu. Což znamená krátit mzdy o 20%. Jinak to nejde.
Ale to... Pane majiteli, lidi mají doma děti. Jak to utáhnou?
Buď tohle, nebo zavřeme úplně.
V zemědělství a lesnictví to nebylo jiné. Naprostá většina podniků měla do 20 hektarů půdy, tedy malovýroba.
Zemědělství se zaměřovalo primárně na domácí trh.
Na rozdíl od průmyslu, který významnou část svého odbytu směřoval do zahraničí.
Proč byl zahraniční obchod pro Československo tak důležitý?
Stručně řečeno, protože jeho zhroucení znamená zásah do ekonomiky státu v rozměru, se kterým se národní hospodářství v podstatě nemělo šanci vyrovnat.
Na přelomu 20. a 30. let tvořil zahraniční obchod skoro třetinu národního důchodu.
Československo zdědilo po Rakousko-Uhersku více než 2/3 průmyslu dřívějšího soustátí.
Rozpadem monarchie se ale výrazně zúžil vnitřní trh.
Z původních 50 milionů obyvatel zůstalo v Československu pouze 15.
Země se tak musela soustředit na hledání nových zahraničních trhů, které byly pro její ekonomiku životně důležité.
Počátek krize v Americe si spojujeme s krachem na newyorské burze v roce 1929. Její příčiny jsou ale hlubší.
Po první světové válce zažily Spojené státy a další průmyslové země období dynamického hospodářského růstu.
Takzvaná Roaring Twenties, neboli bouřlivá 20. léta, přinesla technologický pokrok, masovou výrobu, růst spotřeby a rozvoj finančních trhů.
Zároveň byl tento růst provázen hlubokými strukturálními problémy.
Ekonomika sice vzkvétala, ale bohatství se koncentrovalo do rukou úzké vrstvy obyvatel.
Výroba rostla rychleji než schopnost obyvatelstva si věci kupovat.
Finančníci ale stále jeli s vlajícími vlasy kupředu. Panoval, jak se říká, finanční optimismus.
Investoři ve velkém nakupovali akcie, ovšem pozor, často na dluh.
Trh se tak uměle nafukoval a vznikala
spekulační bublina. Teď už je asi jasné, proč se říká, že to prasklo. 24. října 1929. V den, dnes známý jako Černý čtvrtek, došlo k nečekanému propadu cen akcií a následně k jejich panickému výprodeji.
Rozšíření krize z Ameriky do zbytku světa urychlily obchodní vztahy a tehdejší měnový systém.
V roce 1930 přijali Spojené státy zákon Smoot-Hawley, který výrazně zvýšil cla na tisíce importovaných výrobků s cílem chránit americké farmáře a průmysl před zahraniční konkurencí.
Tento protekcionistický krok vyvolal odvetná opatření ze strany dalších států.
A vedl k prudkému propadu světového obchodu.
A jako velký problém se ukázal takzvaný zlatý standard.
Většina států tehdy měla své měny navázané na zlato. Za určitou hodnotu peněz šlo směnit přesně dané množství cenného kovu.
Jenže tato pevná vazba znemožňovala pružně reagovat na měnovou a úvěrovou krizi.
Nezaměstnanost překonala rekordy. Ve Spojených státech bylo v roce 1933 bez práce kolem 1/4 obyvatel. V Německu dokonce až 30%.
Miliony lidí najednou neměli, jak uživit rodinu.
Jaký byl nástup krize v Československu?
Dá se říct, že pomalejší a postupnější, což ve výsledku otupilo případnou razantní reakci.
Dění v Americe u nás zpočátku nikdo nepřikládal výraznější význam.
Národní listy psaly.
Znamená to pouze krizi burzy a nikoliv krizi celého hospodářství. Ve výrobě a obchodě nelze mluvit o krizi a obě tyto složky amerického hospodářství mají stále zdravý podklad.
První varování ale přišlo už na podzim 1928, kdy prudce klesly ceny cukrové řepy, obilí i chmele.
V roce 1929 se omezil export lehkého průmyslu a o rok později zasáhla krize i průmysl těžký.
Její skutečná hloubka se projevila až v roce 1931.
Pánové, připravte se, nálada poněkud potemní. Máme před sebou výčet dopadů krize.
Zatím tedy jen v oblasti hospodářské.
Čili čísla, to snad nebude tak hrozivé. Bál jsem se, že bude řeč o rozpadlých rodinách, hladu, sebevraždách.
To ne.
Výborně.
To přijde potom.
Aha, tak pojďme na to.
Pomůžeme si trochu úryvky z proslovu předsedy vlády Jana Malipetra, ve kterém tehdejší události poměrně výstižně shrnuje. Je březen 1933. Krize už probíhá naplno.
Prostředky, jichž bylo přitom užito, byly zprvu u všech států téměř stejné a záleželi v tom, že chránili vlastní výrobu před dovozem z ciziny, jednak zvyšováním celní ochrany, jednak regulováním dovozu pomocí povolovacího řízení a devizových opatření. Samozřejmým následkem toho byl pokles vzájemného mezinárodního obchodu. To ovšem těžce dolehlo a dolehá na ty obory výroby, které v tom, kterém státu jsou více či méně odkázány na vývoz. Týká se to jak výroby zemědělské, tak průmyslové, buď v celku nebo z části, podle toho, pro které výrobky není dostatek odbytu ve vnitrozemí.
Začněme průmyslem. Typickým projevem krize byl pokles výroby.
V Československu skutečně masivní. V roce 1933 dosahovala československá průmyslová výroba pouze 60% předkrizové úrovně.
Krize ale postihla jednotlivá odvětví různě. Nejméně chemický průmysl a energetiku, které byly moderní a dokázaly se přizpůsobit.
Za to sklářské, textilní a dřevařské podniky, stejně jako spotřební průmysl, byly zasaženy nejvíce.
A víte, co mají vyjmenovaná odvětví společného? Jsou výrazně zaměřená na export a z velké části se týkají podhorských oblastí republiky, tedy regionů s německým obyvatelstvem.
Co se podívat na konkrétní osud jedné z továren?
Textilní továrna Preidl z České Kamenice byla před první světovou válkou prosperující podnik.
Bezmála 1000 dělníků, roční zisky 200 až 300 tisíc korun.
Své zboží nejdříve prodávala na domácím trhu, později i v zahraničí. V Haliči, Orientu, Egyptě, Indii a Argentině.
V období krize tehdejší majitel Franz Karsch řešil finanční problémy odprodejem nemovitostí a úvěry,
které do roku 1931 i s úroky dosáhly závratné výše 42 milionů korun.
Věřitelská banka na podnik uvalila nucenou zprávu.
V červnu 1931 zastavila ve všech přádelnách provoz
a propustila všech 800 zaměstnanců.
Dopady krize v pohraničí vyvolaly obrovskou frustraci.
A zanechali německé obyvatelstvo zranitelné vůči protičeské a později i nacistické rétorice Henleinovského hnutí.
O zemědělství Jan Malipetr říká.
Ze skutečnosti, že výroba zemědělská se velmi nesnadno dá regulovat jak co do druhů i množství vyráběného zboží, tak co do účelné a pružné organizace jejího zpracování a uvádění do spotřeby, následuje, že zemědělství bylo krizí postiženo nejdříve a nejvíce.
V zemědělství se krize začala projevovat už v roce 1928 špatným odbytem a poklesem ceny u obilí i cukrové řepy.
Postavení zemědělců se postupně zhoršovalo.
Ceny zemědělských výrobků klesaly podstatně rychleji než těch průmyslových.
Takže například, aby si mohli nakoupit potřebné nářadí nebo stroje, museli v roce 1932 zemědělci prodat o 63% svých výrobků víc.
Malí a střední rolníci, kterých byla většina, nemohli výrobu omezit. Tím by ohrozili vlastní obživu.
Museli se naopak uskromnit ve spotřebě a vypěstovat více.
Což ovšem vedlo k dalšímu snižování ceny.
Tenhle začarovaný kruh je donutil sáhnout po úvěrech,
které pro ně v budoucnu často znamenaly zánik. Exekutoři na vesnici jezdili příliš často.
Situace byla tak vážná, že parlament v letech 1933 až 1934 přijal moratorium na placení dluhů i na exekuce.
Přesto se zlepšení dostavovalo jen pomalu.
A mluvíme teď jen o majitelích půdy. o zemědělských podnikatelích. Na ně ale bylo navázáno velké množství dalších lidí, které toto podnikání živilo.
Například pomocný dělník Arnošt Pinkava z Nymburka.
Od roku 1928 pracoval na soukromém statku. Za hodinu práce dostával pouhou 1 korunu a 50 haléřů, bez jakékoliv jistoty stálého zaměstnání.
Už rok 1929 pro něj začal nešťastně. Lednové mrazy zničily ovocné stromy, pak bouře s krupobytím zlikvidovala 80% úrody.
Ovoce toho roku bylo vzácností.
A ihned po sklizni nastalo propouštění.
Arnošt Pinkava tak ze dne na den přišel o bydlení i veškerý příjem.
Po krátké službě na jiném statku v Rašově u Tišnova, který ale nešťastnou náhodou vyhořel, se vrátil do města.
Jenže zavadit o práci bylo takřka nemožné.
Scháním práci, jen za chleba.
Toto měl napsáno na ceduli pověšené kolem krku, se kterou žebral v ulicích.
Protloukal se bídou až do roku 1934, kdy díky dobročinnosti místních dostal místo na stavbě mlékárny. Tam pak pracoval po několik dalších let.
Jiní takové štěstí ale neměli.
Krize nakonec zasáhla i do skladby pěstovaných plodin. Exportní suroviny jako cukrovou řepu či chmel vytlačila pšenice, brambory a zelenina.
U těchto plodin, méně náročných na mechanizaci, klesaly ceny pomaleji a měly větší odbyt v samotném Československu.
I přesto lidé z venkova, ve snaze opatřit si živobytí, ve velkém odcházeli do měst.
Jak hovořil ministr zemědělství Josef Zadina k Národohospodářskému sboru jižních Čech.
Český jih, budiž zde dneska konstatováno, se takto vylidňuje a obyvatelstvo přechází do velkých měst a průmyslových středisk, kde vyrostl nám zase jiný obtížný problém. Nezaměstnanost.
Rok 1930 nevypadal v československém finančním sektoru vůbec dramaticky.
Vydá.
Bylo to ovšem jen ticho před bouří.
Račte si přát, vážená paní.
Ano. Ráda bych ze svého účtu vybrala hotovost.
Jistě. Kolik?
Vše.
Prosím?
Dejte mi všechno.
Ale tolik hotovosti... To musím zavolat pana šéfa.
Ale k čemu? Dejte mi moje peníze a hotovo.
Paní, prosím vás, nezdržujte. Potřebuji si vybrat.
Já nezdržuji.
Nezdržujte, já si
potřebuji vybrat. Dejte mi peníze. Dělejte.
Promiňte.
Haló, já
pane šéf. Jen
svoje peníze. Pane
šéf. Začalo panické vybírání vkladů.
V Československu nejvíce utrpěly Anglo-Pragobanka a Česká banka Union.
Akcie na pražské burze prudce padaly a západní kapitál rychle stahoval úvěry z celé střední Evropy.
Československo se ocitlo v hraniční situaci.
Většina států přistoupila k devalvaci, tedy řízenému znehodnocování vlastní měny.
Jako první v Evropě v září 1931 Velká Británie. Kurs libry spadl během několika dní o čtvrtinu.
Britskou libru následovalo dalších 25 měn.
Československo se po francouzském vzoru snažilo držet svou měnu silnou.
Tím ale přišlo asi o čtvrtinu hodnoty svých zahraničních pohledávek.
A zároveň muselo výrazně zlevnit vyvážení zboží, aby zůstalo konkurenceschopné.
V roce 1933 padl
americký dolar.
Československo zůstalo po boku Francie jedním z posledních 8 států, které se stále ještě držely zlatého standardu.
Neúnosnost situace nakonec vedla k rozhodnutí devalvovat měnu o 1/6.
Prosadil to ekonom a bývalý ministr financí Karel English, který se stal novým guvernérem Národní banky.
A vydržel jim až do roku 1939.
Ovšem ani devalvace už k řešení krize nestačila. Byla příliš opatrná.
Zdálo by se, že stát, který se svými zásahy snažil rozpadající se ekonomiku konzolidovat, koná na základě nějakých uvážených rozhodnutí.
Do jisté míry ano.
Musíme si ale uvědomit, že celá situace byla pro všechny v podstatě neznámá.
Takže místo plánování kroků obnovy hospodářství bychom měli spíš mluvit o plánu hašení, podle toho, kde zrovna hoří.
Výstižně to dokumentuje například Jan Třebický, předseda Pražské obchodní komory. Ve své publikaci Hospodářská politika Československé republiky za krize, která vyšla v roce 1937.
Vždyť doba byla tak zlá, že jsme museli vzít za vděk každým prostředkem, pokud sliboval trochu úspěchu. Empiricky jsme zkoušeli, co se osvědčí a neosvědčí. Praxe a politika musela někdy až tápavě hledati vlastní prostředky, kterými by alespoň nejhorší důsledky krize paralyzovala. Na principech mohli naši vůdčí činitelé trvati ve svátečních dnech, na schůzích, v parlamentních projevech a podobně. Avšak denní svou politiku museli od hodiny k hodině zařizovati podle potřeb a problémů, které doba v takové hojnosti přinášela.
Bavili jsme se teď hodně, jak by řekl ministerský předseda Malipetr, o rozvratu hospodářských čísel. Je čas začít mluvit o lidech.
Dá se říct, že na každém se krize podepsala. Tak či onak. Nešlo jen o dělníky a podnikatele, ale v důsledku i o jejich rodiny.
Úpadek výroby a ztráta odbytišť vedly pochopitelně k razantnímu zvýšení nezaměstnanosti.
Ještě na začátku krize platilo, že téměř každý, kdo chtěl, dokázal si najít práci.
V roce 1930 byla zaměstnanost v Československu 97,6%.
O 4 roky později už jen 75.
Každý čtvrtý zaměstnanec byl bez práce.
Hůř na tom tehdy byly jen Spojené státy.
Fakticky to znamenalo více než 1 100 000 nezaměstnaných.
Ovšem pozor, oficiální čísla zahrnovala jen zaměstnance. Bez obživy se ale ocitla i celá řada malopodnikatelů, řemeslníků a podobně.
Nebyl snad nikdo, koho by se krize nedotkla.
Podnikatelé a živnostníci přicházeli o odbyt.
Úředníci a inteligence čelili propouštění kvůli úsporám státu.
Dělníci ztráceli práci ve velkém.
A i těm, kteří si ji udrželi, klesaly mzdy a měli existenční problémy.
To muselo být, jak se říká, na hlavu.
Určitě. Poslechněte si, čím začal roku 1932 svou rozhlasovou přednášku František Mimra.
Hospodářská krize, kterou prožíváme, která je příčinou mimořádné nezaměstnanosti, nepůsobí zhoubně pouze na tělesný organizm, ale ničí i duševní založení člověka, neboť hlad je špatný kamarád. A nemá-li člověk, který by rád pracoval v práci, a nemá-li se v důsledku toho, do čeho kloudného obléci, vzniká u něho záhy hostý pocit odstrčenosti, protože vidětí na jedné straně blahobyt a nadbytek a na druhé bídu, to nepřidává dobré nálady.
To opravdu ne. Ústavy pro duševně choré se plnily.
A výrazně přibylo sebevražd. Na několik tisíc ročně.
Noviny přinášely svědectví o tragických případech. Živnostník z Hradce Králové, který zaměstnával 30 lidí, se dostal do finanční tísně, protože mu neplatili jeho dlužníci.
Rozhodl se je všechny postupně navštívit a peníze si na nich vynutit. Neuspěl.
V zoufalství se pověsil na klice dveří jednoho z nich.
Ale abychom neskončili úplně tragicky, zkusme to aspoň trochu posunout.
Některé případy měly totiž spíše tragikomický rozměr.
V roce 1933 popisoval večerník Práva lidu příběh kováře, který chtěl svou tíživou situaci vyřešit sebevraždou oběšením.
Ovšem, hodlal si úspěch akce pojistit výbuchem dynamitu.
Právo lidu pak napsalo...
Když zapálil krátký doutnák, strčil hlavu do smyčky a pověsil se. V tom však vybuchl jeho pekelný stroj, který upozornil několik občanů, že se na místě děje něco neobyčejného. I hned se vydali k místu a tu k svému zděšení zde nalezli oběšence. Byl odříznut a přiveden k životu. Prohlásil však, že svůj úmysl provede a svým zachráncům řádně vynadal, že jej vyrvali z náruče smrti.
A my se teď touto v podstatě šťastnou událostí rozloučíme.
A v dalším dílu o hospodářské krizi budeme pokračovat
v povídání o jejich dopadech na společnost.